fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo axad oo taariikhduna ay tahay 8-da bisha Sebtembar ee sanadka 2024. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shiruux. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan haraaga miinooyinka oo dhibaato ku haya Soomaaliya.
Waxaan u furtay TikTokaas si ay dadka Soomaaliyeed ay ugu caawiyaan, garab igu siiyaan, si aan ugu soo gacmo oo aan heli karin markii gacmaha iga go'an, aan heli karin insoo noqon karin gacmahayga. Waxaan u furtay maadaama Soomaali Maxamed ummadda caawiyaan inay igu caawiyaan si aan uga soo gacmo macmal ah.
Waxaa kalood maqli doontaana deegaano laga xoreeyey Al-Shabaab oo la gaarsiiyey dawada xoolaha oo aad loogu baahnaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, iyo weliba qodobo kale. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. musharaxa jagada madaxweyne ku xigeenka ee xisbiga dimuquraadiga ee waddankan Maraykanka, Kamala Harris, iyo weliba musharaxeeda madaxweyne ku xigeenka Tim Walz ayaa lagu wadaa inay socdaal ku maraan gobollada muhiimka ah ee lagu tartamayo kadib dooda aadka muhiimka u ah ee lagu wada inay dhacdo maalinta Salaasada, taasoo ay la geli doonto Donald Trump oo ah madaxweynihii hore, sidoo kalena musharaxa xisbiga jamhuuriga. xilli in ka yara 6 maalmood ay ka harsan yihiin doorashada dhacaysa 5-da bisha Noofembar ayaa Kamala Harris ay bilaabi doontaa safar ay ku mari doonto North Carolina maalinta Khamiista, iyo weliba safar kaloo ay maalinta Jimcaha ku tegi doonto gobolka Pennsylvania. Walz waa musharaxeeda madaxweyne ku xigeenka ayaa isaguna safar ku tegi doona gobollada Michigan iyo weliba Wisconsin. celceliska ray ururinaha la sameeyey ayaa muujinaya in aad la isugu dhow yahay gobollo door ah, kuwaas oo wax ka bedeli kara labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadigaba, sidoo kalena suurtagal ka dhigi kara in ay go'aamiyaan doorashada. waxaana gobolladaasi ka mid ah Georgia, Wisconsin, iyo weliba Arizona. dalka Romania ayaa sheegay in diyaaradaha droniska ay kusoo xadgudbeen waa diyaaradaha Ruushka ee hawadooda, xilli ay weeraro habeennimo ah ay la beegsanayeen dalka Ukraine. waxaanu dalkaasi Romania oo xubin ka ah gaashaanbuurta NATO ugu baaqay Ruushka inuu joojiyo waxay ku tilmaameen kicinta xiisadda. wasaaradda gaashaandhigga Romania ayaa sheegtay in falkan uu dhacay xilli Ruushku uu geysanayay ama uu fulinayo weeraro uu la beegsanayay meelo ka mid a goobaha ay dadka rayidka ay degan yihiin, iyo weliba tasiilaadka dekedda, kuwaasoo ku yaalay webiga Danube ee dalkaasi Ukraine. diyaaradaha dalkaasi Romania ee F-16 loo yaqaan ee diyaaradaha dagaalka ayaana la tilmaamay in ay haatan ay ilaalinayaan hawadooda. sidoo kalena wadamada xulafada la ah ee gaashaanbuurta NATO ka mid ah ayaa la tilmaamay in lagu welgeliyey falkan, sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga dalkaasi Romania. soo kale, qaybta fariimaha degdega ah amaba digniinaha bixisa ayaa fariin digniina u dirtay dadka degan labada gobol ee ku yaala bariga dalkaasi. tan iyo markii dagaalka Ruushku uu bilaabmay ee ku qaaday Ukraine bishii Februari ee sanadkii 2022, ayaa Romania ay xaqiijisay in diyaaradaha droniska ee Ruushku ay soo galeen dhulkooda amaba hawadooda dhowr jeer. sidoo kalena ay markan markii ka horreeyey ee ugu soo dhawaay ahayd bishii July ee sanadkan. ugu dambeyntiina, dalka Suudaan ayaa kasoo horjeestay baaq qaramada midoobay ka yimi oo khubaro ay ku baaqeen in la geeyo ciidamo madax bannaan oo dhexdhexaada si ay ilaaliyaan malaayiin qof oo rayida, kuwaasoo ka cararay guryahoodii kadib dagaal halkaasi ka socda in ka badan sannad. dagaalkan oo soo bilaabmay amaba socday tan iyo bishii Abriil ee sannadkii hore, ayaa dhexmaraya ciidamada dalkaasi iyo weliba xoogaga sida militariga u tababaran, iyadoo ay ku dhinteen 10,000 qof islamarkaana keentay ama u keenay dagaalkaasi xaalad bini aadamnimo ahti ugu adkayd. Khubaro madax bannaan oo qaramada midoobay ka tirsan ayaa Jimcihii sheegay in howlgal xaqiiqi raadin ah oo ay halkaasi u direen ay ku soo ogaadeen tacadiyo argagax leh oo labada dhanba ah, kuwaasoo noqon kara dembiyo ka dhana bini aadamnimada. Iyaguo ku baaqay in ciidamo madax bannaan oo dhexdhexaada loo xil saaro ilaalinta dadka rayidka, islamarkaana halkaasi la geeyo si aan baaqsi lahayn amaba sida ugu dhaqsaha badan. dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waawaanaya waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida. mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Haraaga miinooyinka qarxa ayaa dhibaato ku haya qaar ka mid ah caruurta Soomaalida, kuwaasoo qaarkood ay ku geeriyoodeen halka kuwo kalena ay ku naafoobeen. Salma Maxamed Abshiir waa gabadh yar oo 13 jir ah oo sannadkii 2019 labadeeda gacmooda ku weyday miino ay ku ciyaaraysay amaba ay ku ciyaarayeen iyada iyo weliba walaalaheed, taasoo ilaa iyo iminka la ildarana dhibaatadii ka soo gaadhay dhacdadaasi. haddaba qoyska Salma ayaa waxaa booqday wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste. warbixintan ayaanu nooga soo diray halkaasi.
3 January 2019 waxa ay taariikh madow oo aan xusuusteeda ka go-oynin u tahay Salma Maxamed Abshiir oo ah gabar yar oo 13 jir ah oo gacmaheeda ku weysay qarax ka dhashay miine ay ku cayaarayeen iyada iyo walaalaheed. inkastoo Salma walaalaheed firirkii miinada ay ku dhaawacmeen, laakiin Salma waxa ay noqotay qofka waxyeellada ugu ba'ani ay soo gaartay maadaama labadeeda gacmoodba ay miinadu jartay. Salma oo xilliga ay dhaawacantay 7 jir ahayd ayaa ka sheekaysay waxa ay ka xasuusato sida uu u dhacay qaraxii miinada ee ay waxyeelladu ka soo gaartay.
qarax wuxuu igu dhacay 2019kii. waxaa ii keenay militariskeena aan dugsiisan dhigano. markaasi waxaa kasoo helay meel oo juqjuq ah oo kasoo qaaday gurigeena. way maadi kadib asoo wax wada wuxuu idhay waxaana jid kasoo helay. kadib waan waxaan dhahay kan aan isii walaalkay ay ugu qabsaday. kadib wuxuu dhahay anna waa rabaa wiilka. markaas wuxuu dhahay adi biriga ku keena hadda tan Salmasi. kadib anaa ka qaatay wiilka waa baxay hooyadiisa wax yar kadib uu wacday gurigiisa aaday. daqiiqada markay kasoo wareegtay oo maqribka la gaarbo wixii waa gargaraacay. markay gargaraacane waa igu qarxeen baabuur hoostiisa ay u tuureen ani iyo gabar ilalabta oo igu weyn iyo wiil iga yar. dadka dhan waxay ii maleeyeen inaan dhintay, laakiin wiil aa imaaday oo ay xambaaray istaal i geeye. marka istaal markii lii geeye doctorka wuxuu dhahay boqolkiiba 100 magaceyso xaaladeeda halis waaye. kadib isbitaalka waa lii soo wareejiyey isbitaal kaloo intaa lii keenay. xaaladii markii xoogaa soo fiicnaatay kadib saasoo kusii fiicnaaday 5 biloodoo ku jiray isbitaalka.
hooyada dhashay Salma waxa ay sheegtay in iyadu ay xilliga miinadu ku qarxaysay caruurteeda ay guriga ka maqnayd.
xaaladaas waxay ku dhacday 2019kii bishii 1-3deedii galab maqrib. markii laga tagay cishana aan la gaarin ayay Salmo waxay garaacday aaladaha qarxa. waxaan u keenay wiil yar oo daris la'aa iyadoo waxba aan ka roonayn. waa isku facayihiin. Salmo way garaacday. haddii ay garaacdana ba isku qabsan marka hore maadaama ay ilmo isku qabsan ayadu siiyey mid kala biri kuu keenaa yiri. laakiin ayadaa kulle baasha garaacday. labada gacmood gacanta midigta hore u go'day iyo ayuur guriga joogtaa qaadatay. midda kalena way burburtay. iyada maqaarka waxay ka laalaado waa lala cararay. istaal madiina la geeyay waa la hoosoo jaray. wiilku waa dhaawac meeshaan albowlahana go'ay. meeshaanu ka baxay asna waa lasoo talay. gabadha weyna qaarka dambe ayuu firir ka qabsaday. lugtan meeshan oo lugtan bilaadanka laabantana 25 qodob baa la tolay seedkan ugu go'ay. alxamdulillah marka 3 cunuga iga dhaawacantay iyo Salma u darneed meeshan wajiga saana u dilacday waa la tolay ilaa sunniyaha. daankan gawsu waa muuqdeen wasaan sidii lambar 4 camal u dilacday waa la tolay. lowgu waa dilaacay karaan gurtu waa muuqatay. adigu korkeeda waxaa ka fiyoobaa labada indhood sanka iyo afka gabadha yartaa arkaysiin. marka ayadu u badnaa dhibaatadu hadda xaaladahaas jirina kolay waxay ka dhalatay iska warqab la-aanta ilmaha iyo hooyada, waayo maadaama sanadkan hooyo walba ee aabihii hooyo ay isku noqotay, salaadeen guri ka shaqa tagayay, maqribkan imaanayay, qarax markuu dhacayana ugandhays la qaxiya mamudaayo meesha ka cararabay, kabacdina hadde diil iimid buu cunugyar orday habare ilmaha qarax ku dhacay, kabacdina ilmahaygii waxaanba arkaba dhiigarafaad ka da-ayo warkutaalada dhibaato halkaas igu soo gaartay. Marka
Salmo, laga soo bilaabo markii ay gacmaha ka go'day ilaa maanta waxa ay la nooshahay raadadkii uu ku reebay qaraxaasi oo ay ugu weyn tahay in xilli kasta ay dib u soo gocato waxyeelada gaadhay. Naciimo Cabdulaahi oo ah Salmo hooyadeed ayaa ka sheekeynaysa waxa ay Salma qabsan karto iyo waxaanay qaban karin.
Wallaahi Salmo, waxyaabo badan qabsan karto waa jiraan, waxyaabo badan isqabsan karin waa jiraan, waxyaaba ay qaban karto isku dayi karto, sidaada hawsha guri markii la dhahay Salmo waxay isku dayi kartaa inay wax dhab ka saarto, lugta ku kariso, dharka isku dayda inay dhaqato, laakiin waxyaaba badan aysa awoodi karin Salmo aa jiro oo xagga gabarnimo ah. Qof kolley qof walba oo dhergada waa dareemi karaa Salmo waxay ku jirtaa xaaladii qaangaarka, qofaan labada gacmood laheena wax walba oo maanta qof dumar soo mara ma qabsan karto, hadda masqusha hadda u baahato waa laga saacidaa, masarka tinta xijaabka loo xiraa xitaa ma xiran karto, go'a waa loo hubiyaa, xijaabka waa loo gelinaa, dharkaas diracaas waa gashan kartaa, isku dayi kartaa, waxyaaba badan oo ugu horeysa xaajada masqusha aysa iska caawin karin ajiri Salmo, aysa awoodi karin, taasna waxaa keentay labadeeda gacmood oon sineyn oo kala gaaban.
Salma waxa ay sanadkii 2022-kii dabayaaqadiisii furatay bog TikTok ah oo ay ku soo bandhigayso nolosheeda iyo waxqabadkeeda si ay u muujiso kartideeda iyo inay bulshada ka hesho dhiirigelin ah in qofka naafada ahi uu waxqabsan karo.
TikTok waxaa furtay muddo kadib wuxuuna imaraa 700,000 oo followers ay u xiran hadda, waxaana soo bandhigaa anoo cunto karihaayo, anoo dhar dhaqaayo, iyo anoo yani meelaha xaaqaayo. Waxaana u furtay TikTokaas si ay dadka Soomaaliyeed ay igu caabiyaan garab igu siiyaan, si aan ugu too gacmo oon aan heli karin markii gacmaha iga go'an, aan heli karin insoo noqon karin gacmahayga. Waxaa u furtay maadaama Soomaali Maxamed umadda caawiyaan inay igu caawiyaan si aan u gato gacmo macmal ah. Waxaana tusaaya ummadda Soomaaliyeed inay dadka naafada ay wax qabsan karaan.
Bogga TikTok ee Salma waxaa ku xiran 400,000 oo qof, waxaana muuqaalada ay Salma soo dhigta ku jira kuwa ay ku muujinayso waxyaabaha ay qaban karto sida iyadoo cunto karinaysa. Dhammaan dadka faraha badan ee ku xiran bogga TikTok ee Salma waxa ay u soo gudbiyaan dhiirigelin badan. Dhinaca waxbarashada, Salma waxa ay sheegtay inay dhigatay dugsi qur-aan, waxaanay codsatay in laga saacido sidii ay ku heli lahayd waxbarasho maadi ah oo dhammaystiran. Gudaha Soomaaliya, hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan miinooyinka ee loo soo gaabiyo ANMAS ayaa sheegtay in dagaaladii kala duwanaa ee dalka ka dhacay ay tiro gaaraysa 1,700 oo qof ay ku dhinteen ama ku dhaawacmeen miinooyinka iyo haraadiga hubka aan weli qarxin. Inkastoo haatan hay-adda booliska Soomaaliya oo gacan ka helaysa qaramada midoobay ay dadaal ugu jirto sidii ay wax uga qaban lahaayeen miinooyinka weli ku aasan dhulka, ayaa haddana dadka dhibanayaasha sida Salma oo kale waxa ay la daalaa dhacayaan nabaradii ka soo gaaray miinooyinkii ku qarxay. Xasan Kaafi Qoyste, qubanaha V O A, Muqdisho.
deegaanadii laga saaray kooxda Al-Shabaab ee galbeedka Kismaayo ayaa waxaa ka jira dadaallo deegaankaasi amada waxyaaba soo food saaray deegaankaasi oo ay ka mid yihiin dhibaatooyin dhinaca nolosha, waxaana halkaasi cuduro kala duwan ugu geeriyooday xoolo badan, iyadoo taasina lagaga jawaabayo ayaa waxaa gargaar daawooyinka xoolaha gaarsiiyey mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland. Faafinta warkaasi waxaa Kismaayo ka soo diray. Wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad.
deegaanka Janaa Cabdalle ee galbeedka magaalada Kismaayo kaga beegan ilaa 90 km oo maalmihii la soo dhaafay cabasho ballaaran ay dadka deegaanadaasi ka imaaneysay taa oo la xiriirta dhibaatooyin kala duwan oo dhanka adeegyada bulshada ay u baahan yihiin dadka deegaanadaasi iyo xoolaha oo inta badan cudurro kala duwan halaylay ayaa waxa arrintaasi maanta ka jawaabay wasaaradda xanaanada xoolaha Jubbaland waxaan halkaasi ay gaarsiiyeen dawo loogu talagalay in lagu daweeyo xoolaha ku nool deegaanadaasi iyo sidoo kale agabyo kale oo loogu talagalay dadka deegaanadaasi gudoomiyaha deegaanka Janaa Cabdalle Daahir Xasan Maxamed ayaa sheegay in loo baahan yahay in dadka deegaanadaasi ay helaan gargaar bini'aadnimo oo dhinacyo kala duwan leh waxaana uu tilmaamay in dadka deegaanadaasi ay dawooyinka lasoo gaarsiiyey ay wax badan ka tari doonto
daawo aan aad ugu baahnayn oo ah haddii la ku leeyahay daawadii xoolaha oo qaybo badan leh oo kala duwan oo hadda noo keenay aniguna ahan hadda kala wareegay aniga iyo haddii la kuran yahay tiimkii halka noo joogay iyo iskuduwihii haddii la kuran yahay u joogaa iyo shaqaalihiisii wasaaradda xanaanada xoolaha u jooga deegaanka ee deegaanka ka tirsanaa aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wasiir waan kala wareegnay waa idiin mahadcelinaynaa ilaahay ha idin barakeeyo dadaalkaa noo soo wada oo noo soo wada aniga oo ka wakiila deegaanka oo hadii la kulan waad aragtaan amniga iyo nabadda aad ku timaadeen iyo saraakiisha ah hadii la kulan yahay ciidamada iyo ciidanka sida uu hawsha u hayo waad aragtaan deegaanka sida idii soo dhaweeyay iyo sida loogu farxay waad aragtaan
wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Jubbaland Maxamed Xasan Nuraani oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan ay sii wadi doonaan garab istaagga dadka deegaanadaasi waxaana uu sheegay in ay dawadan ugu talagaleen in lagu dabiibo xoolaha ku nool deegaanadaasi
deegaanka Janaa Cabdalle aan joogno oo aan kormeer ugu nimaanay islamarkaasna aan ku daahfuraynay mashruuc daweyn oo FSRB World Bank oo wejigiisa labaad ah oo emergency-ga ah oo runtii daawadan ay u jeedaan maanta deegaanka aan soo gaarsiinay waxaan u baahanahay dadka deegaanka inay ka faa'iideystaan daawadan si loogu talagalay loogu faa'iideeyo oo isku duwihii deegaanka joogo wasaaradda iyo maamulka deegaanka oo dhan waan ku faraxsanahay sababtan daawadan dhaqso u soo gaarsiinayna deegaanka oo aad u leh xoolo aad u tiro badan u joogaan oo baahi badanna lagu soo sheegay maalmahan dambe ayaan u soo gaarsiinay intan kaliya kuma ekaan doonto oo daawo badan baa soo socota insha Allah laakiin intan waa bilow fiican aan is leenahay hadda daawadan halkan taalo ilaa iyo dhowr boqol oo kun oo neef ayaa lagu daweyn karaa kuwa kalena insha Allah wiji labaad ayaa jiri doona oon keeni doonaa dadka deegaanka Janaa Cabdalle waa dad xoolaley ah oo sidaad u jeedaan dee xoolaha tirada badan oo xoolaha ugu badan hadda Jubbada hoos ku nool waa deegaanada lafdhabartu waa la dhihi karaa marka laamaha ammaankan waa u mahadcelinaynaa
deegaano badan oo laga saaray Al-Shabaab oo ciidamada Jubbaland haatan ay ka taliyaan oo galbeedka magaalada Kismaayo kaga beegan ayaa waxaa ka jira dhibaatooyin dhinaca nolosha ahi waxaana aad u hooseeya gurmadyada iyo sidoo kale gargaarka la gaarsiinaya dadkaasi Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
aqalka wakiilada Soomaaliland ayaa maanta diiday codsi ka yimid xeerlaalinta Soomaaliland oo doonaya in la sharciyeeyo xariga xildhibaan Maxamed Abiib oo maalintii toddobaad xiran iyadoo lagu eedeeyay inuu galay dambiyo lidi ku ah Soomaaliland. Aqalka wakiilada ayaa toddobaadkii hore laalay in xasaanadda laga qaado xildhibaanka, waxayna degdeg u dalbadeen in la sii daayo. Ashcuud ayaa go'aankana baarlamaanka ka wareysatay wariye Maxamed Boosho Hargeysa ku sugan.
Cashay aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Golaha wakiilada Soomaaliland fadhigii ay yeesheen maanta waxay ku diideen in ay sharciyeeyaan codsi ka yimi dhanka xeerilaalinta oo ahaa in xariga xildhibaan Maxamed Abiib loo sharciyeeyo. Fadhiga maanta waxaa kasoo xaadiray 74 mudane, waxaana shirgudoominayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaasi Siciid Mire Giire. 34 xildhibaan ayaa diiday codsiga ka yimi xeer ilaalinta, 3 mudanana way ka aamuseen halka gudoomiyuhuna aanu codayn.
Waxaad ka warantaa Maxamed, xeer ilaalinta waxaa laga sugayay baarlamaanka inuu yimaado laakiin ma uusan iman, sababta maxaa lagu sheegay?
Xeer ilaaliyaha guud qoraal uu soo gaarsiiyay golaha wakiilada waxa uu ku sheegay inaanay golahaasi awood aanay u lahayn inay uga yeedhaan golahooda ku weydiiyaan arrinta la xiriirta xariga Maxamed Abiib oo muddo 7 ka badan ku xidhan xabsiga Mandheera laakiin waxa uu sheegay in arrimaha kale ee la xidhiidha wada shaqaynta xeerlaanta iyo golaha wakiilada ay ka wada hadli karaan kadib golaha wakiiladu markaasii kadib ayaa cod u qaaday waxana ay ku diideen dalabkii xeerlaanta ee ahaa sharciyeynta xariga qaar ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada ayaa iyagu si adag uga hadlay xariga xildhibaan Maxamed Abiib waxana ka mid ahaa Cabdirashiid Cagaweyne iyo xildhibaan Muqtar Meelane
waa taa waxaad ka warantaa dhinaca kale hay'adda xuquuqul insaanka iyo xildhibaanada dhamaantood waxay leeyihiin hal siida iyo xildhibaan Maxamed Abiib maxay xukuumadda Muuse u diidan tahay in ay baaqyadan ay u dhagnuglaato oo ay xildhibaanka siidayso
Caashay sidaasi aad sheegtay hay'adda xuquuqul insaanka madaxa bannaan ee Soomaaliland mudanayaasha baarlamaanka iyo sidoo kale xisbiyada siyaasaddu intuba waxay ku baaqeen in xukuumaddu ay siidayso xildhibaankaasi maadaama oo qaab sharciya aan lagu qaban sida ay sheegeen isla markaasina goluhu xasaanadiisi ay difaaceen xukuumadduna xaq aanay u lahayn in qof xasaanad leh oo la doortay ay xili karayso laakiin ilaa hadda xukuumaddu xildhibaankaasi xabsiga ayay ku haysaa waxaana ay sheegayaan inay qabteen isagoo faldambiyeed gacanta kula jira lamana oga waqtiga xildhibaankaasi xabsiga laga sii deyn doono inkastoo maantana golaha wakiiladu ay qaadeen tallaabo kale oo xukuumadda ay ku beeninayaan wadada ay u raacday xariga xildhibaan Maxamed Abiib
waa dhageystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa wariye Maxamed Boosh oo isagoo ku sugan magaalada Hargeysa uu warramayay Caashe Ibraahin Aadan Masuuliyiinta Israa'iil ayaa maanta sheegay in 3 Israa'iiliyiin ah toogasho lagu dilay xadka u dhexeeya daanta galbeed iyo waliba dalka Jordan kadib markii lagu qaaday weerar u muuqda inuu xiriir la leeyahay dagaalka 12 bilood inta ka badan ka socda qasa. Militariga ayaa sheegay in nin hubaysan uu gaari weyn oo kuwa xamuulka kaga soo gudbay Bridgeka Allenby ee dhinaca dalka Urdun kadibna uu rasaasa ku furay ciidamada ammaanka ee Israa'iil oo sidoo kalena dilay qofkaasi weerarka soo qaaday iyagoo sidoo kalena sheegay in 3 qof ee dhintay ahaayeen rayid. Megan David Adam oo ka tirsan waaxda adeega samata bixinta ayaa sheegay in dadkaasi Israa'iiliinta ah ee dhintay dhammaanay ahaayeen rag ku jiray da'da 50-meeyada. Dalka Urdun ayaa baaritaan ku wada toogashadana sida ay ku warantay wakaaladda wararka dowladda ee dalkaasi magaceeda la yiraahdo Petra. Dalkan carbeed ee xulufada la'aa reer galbeedka ayaa heshiis nabadeed la galay Israa'iil sannadkii 1994-kii hase yeeshee waxaa si weyn dhibaato ugu jira siyaasadooda ku aadan Falastiiniyiinta iyadoo ay ku nool yihiin bulsho badan oo Falastiiniyiina kuwaasoo dhigay bannaanbaxyo badan oo ka dhanaa Israa'iil oo la xidhiidhay dagaalka Qasa. Marinkana laga soo gudbay Allenby ee dulmara webiga Urdun oo sidoo kale loo yaqaano Bridgeka Boqor Xuseen ayay inta badan isticmaalaan Israa'iiliyiinta, Falastiiniyiinta iyo weliba dalxiisayaasha caalamiga. Hase yeeshee mas-uuliyiinta Israa'iil iyo weliba kuwa Urdun ayaa sheegay in marinkan la xiray ilaa iyo amar dambe. Daanta galbeed ee Israa'iil haysato ayaa lagu arkay kororka rabshadaha tan iyo weerarkii 7-dii bishii Oktoobar ee kiciyay dagaalka hadda ka socda Qasa. Israa'iil ayaana bilowday inay si maalinla ah ay u sameeyaan howlgallo militari oo ay xoog ku gelayaan islamarkaana ay ku soo xidhayaan Falastiiniyiinta aaggaasi deggan iyadoo sidoo kalena ay kordheen rabshadaha ka dhaca deegaanka iyo weliba weerarada ay Falastiiniyiintu ku qaadayaan Israa'iiliyiinta. Qasana duqeyna Israa'iil subaxnimadii hore axaddan maanta ka fulisay ayay ku dhinteen 5 qof oo isugu jira 2 haweena, 2 caruura iyo weliba qof waayeela sida uu sheegay mas-uul ka tirsan waaxda difaaca madaniga ah ee ka tirsan xukuumadda Xamaas. Difaaca madaniga ayaa sidoo kale sheegay in duqeynta lagu beegsaday guriga Maxamed Mursi oo ah agaasimo ku-xigeenkooda waqooyiga Qasa oo ku yaala bannaanka xerada qaxoontiga Jabaaliya. Israa'iil ayaa dhinaceeda aan ka hadlin arrintan se shee ciidamada ayaa sheegay in ay isu dayaan in ay iska jiraan dhibaateynta dadka rayidka keliyana ay beegsadaan maleeshiyaadka. Wasaaradda caafimaadka ee Qasa ayaa sheegtay in ka badan 40,000 oo Falastiiniyiin ay ku dhinteen Qasa tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay iyagoo aan kala soocin tiradaasi inta dagaalamaysay iyo weliba inta rayidka ahayd. Dagaalkan ayaa keenay burbur xoogan iyo weliba barakac ilaa 90% dadkii ku noolaa Qasa oo tiradooda lagu qiyaasay amaba ahayd 2,300,000 qof. Kooxaha Hamas horkacaysa ayaa ilaa 2,200 qof oo badankood ay rayid ahaayeen ku dilay weerarkii ay ku qaadeen Oktoobar 7-deedii ee koonfurta Israa'il, iyagoo sidoo kalena halkaasi ka kaxaystay amaba aftuubay 250 qof oo kale, isla markaana ilaa iyo hadda gacanta ku haya qiyaastii 100 qof kadib markii badankooda lagu soo daayay. Maxaabiista isweydaarsi ay ku sameeyeen amaba la isu weydaarsaday maxaabiista Falastiiniyiinta ee Israa'il ku xidhnaa intii lagu guda jiray xabad joojin muddo 7 oo socotay amaba lagu heshiiyey bishii Noofambar ee aynu soo dhaafnay. Qiyaastii 3 meelood oo marka loo qaybiyo meel ahaan dadka la haystayaasha ah ee ku sugan Qasa ayaa la aaminsan yahay inay dhinteen. Dalalka Maraykanka, Qatar iyo weliba Masar ayaa muddo bilaa ay isu dayay inay xabad joojin keenaan islamarkaana la soo daayo la haystayaasha, hase yeeshee wadaxaajoodyada ayaa si istaba jooga u noqonaya kuwa adag. Ka qasaayeen ku jirnaayee dagaalka qasaaya galay bishii 12-aad sabtidii shalay, iyadoo ugu yaraan 16 Falastiiniyiin lagu dilay qasaa. Codsi cadaalad ah oo ka yimi qoyska muwaadin Maraykan ah oo lagu dilay daanta galbeed ayaanu muuqan horumar in laga gaaray heshiisa xabad joojina, waxaana weli mugdi ku jira sida ay u hirgeli karto xabad joojinta lagu dhammaynayo dagaalka qasaa. Haddaba 12 bilood ee kadib maxaa rajo ah oo kasoo muuqda inuu dhammaado dagaalka qasa? Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa ka waraystay arrimahan Doktor Xasan Al Basri oo hormuudka jaamacadda Cayl Shamsi ee Gurceel.
Dagaalkan saameyn gudaha bariga dhexe, gaar ahaan Falastiin iyo xataa Israa'iil ba labada dhinacba khasaaro ballaaran oo nafood iyo soo gaaray labada dhinacba, walow Falastiiniintu ay banaayeen. Dhinacan Israa'iilna khasaaro maadi ah oo dhaqaalo badan kaga baxay hubkan ay maalin iyo saacad kasta ku duqeynayaan Gaza ayaa soo kala gaaray. Marka khasaaro la suuraysan karo ma ahan, haddana mar gooni mahay, laakiin waxaan qiyaasayaa dagaalka halkaasna socday, caalamkan la socday, hub iyo dhaqaalo badan aan ku baxay. Marka wara 40,000 oo Falastiiniin ah ayaa ku dhimatay, inta in la midana dhaawac ka badan ay jiraan.
Marka waxaad sheegtay khasaare xoogan in Gaza iyo dadka reer Gazaba uu soo gaaray, iyo sidoo kale dhaqaale burbur dhinaca Israa'iil ah, bal waxaad ka warantaa muddadaasi dagaalku uu socday dhowr mar baa la isku dayay in xabad joojin la dhex dhigo labada dhinac. Rajada laga qabo bal in dagaalkan lasoo afjaro muddada dhow oo wadahadal lagu dhammeeyo?
Horta rajada laga qabo in dagaalku soo gabagabeeyo ama heshiis iyo waanwaan dhabar la gaaro ima muuqato. Dhinaca Israa'iiliintu rudo adag oo aan suuragal ahayn inay hadda walaan, oo marka laga hadlo dhinacan Filibiin waxa la dhaho ay hadda ciidanka Israa'iil joogaan, ayay waxay leeyihiin shardiga ha lagu daro wadahadalka kama guureyno, waa meesha ku cadhayaan, waa meesha ay ka qaataan kana helaan hubka dhinacan Xamaas dhinaca weynaada masaarida. Marka heshiiskana inay ka kacaan waxaa dalbanaya Xamaas, kuwana waxay leeyihin hadda ka kacno farkii ku laabanaysa Falastiin, Xamaasna hubkii hubka badan bay helaysaa. Marka dhinacaasa horta waxaa ugu daran heshiiska waawaantiisa caqabad ka noqotay, iyo dadka degan xagee la geynayaa. Hadda dadkii deganaa gaamiyahii waa laga qashinayaa, waxaa la geyn dalka dhinacan Jordan. Jordanna waxay tahay dagaal in lagu soo qaaday, baan u fahanay barnaamijkaas. Marka halkaas qofka ka qoruntay waxaana muuqanaysaa Netanyahu uu ku adkaystay Xamaasna hadda cadaadis badan bay saartay Qatar, laakiin halkaa kama kacayna waxay dhaheen in laga siiyo dhulkii ay qabsadeen ciidanka Israa'iil ee Gaza oo dhan ayaan qabnaa. Marka mufaaridna hadda ciidanka Israa'iil soo dhaweysay, xataa madaxa ciidanka wuxuu yimi maanta Khamiis ahayd meesha xadka ee leeyahay Israa'iil, anaga amniga kuweyna iska baxa ayay leeyihiin, maya ayay leeyihiin yuhuuddu, Netanyahu wuxuu leeyahay inta aan kicin lahayn xataa waxaan keenaynaa ciidan dal aan saaxiiba nahay oo marka Imaaraadka loo fahmay ayaan degnaynaa meesha, oo iska yaro fudud dhinacan masaarida oo lagu tuumay inay laaluush qaataan oo marka hubka loo taariibay dhinaca Xamaas. Marka halkaas ayay fadka qurunsan tahay, waanku ma dhawo barnaamijkeeda.
kaasna wuxuu ahaa Dr. Hassan al-Basri oo uu warramayey wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Haatanna ku soo dhawaada dhegeystayaala barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo inoo hayo Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Akadeemiyada Goboleedka Af Soomaaliga ee loo soo gaabiyo AGA oo ah xarun aqooneed oo loo abuuray daryeelka iyo horumarinta Af Soomaaliga iyo hal-abuurkiisa Suugaaneed ayaa dhawaan u dabaal degtay sanad guuradii 10-aad ee ka soo wareegtay aasaaskeeda. Haddaba maxaa u qabsoomay AGA muddadaasi? Maxay ka qabteen dhinacyada cilmi baarista, naxwaha, eray bixinta, habdhigaalka iyo guud ahaan horumarinta Af Soomaaliga? Maxay tahay caqabadaha haysta iyo higsigeeda sanadaha dhow? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nooga jawaabi doona guddoomiyaha Akadeemiyada Goboleedka Af Soomaaliga bara sare Cabdalla Cumar Mansuur. Professor Cabdalla, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha mar kale. Waa mahadsan tahay mar kale. Bal marka hore, Akadeemiyada Goboleedka Af Soomaaliga goorma ayaa la aasaasay? Maxayse tahay ahamiyadda ay u leedahay afka iyo dhaqanka Soomaaliga?
Bismillaahi. Akadeemiyadan, Akadeemiyada Goboleedka Af Soomaaliga, horta marka hore waa in wax yar aan maaragtay caddeeya yaan loo qaadin Akadeemiyada Goboleed, mkiisa gobollada Soomaaliyeed ma ahe, waa geeska Afrika. Soomaaliya iyo Soomaaliya ee geeska Afrika, ah Soomaaliya iyo kulaahda Jabuuti, NFD, Somaliland. Marka sanadka markuu ahaa 2013, aqoonyahanno oo ku kala nool daafaha dunida qaarkood ayaa lagu casumay Jabuuti inay qayb galaan dood cilmiyeed iyo Soomaali ay Af Soomaali ku saabsan. Marka sanadkaas meesha lagu yimid waxaa ku yiraahdaa madaxweyneyaal dowladaha geeska Afrika ayaa isugu yimid, annagana aqoonyahanno ahaan aan loo qayb galnay. Meeshaas ayaa lagu agleelay in la soo bandhigo Akadeemiyada Goboleedka Af Soomaaliga. Maxaa noo qabsoomay haddaan maartay wax ka sheego? Waxaa noo qabsoomay dhowr buug inaan soo saarnay. Buug la yiraahdo Afmaal, oo ahaa Afmaal ku magaca dheera Afmaal buug oo cilmi baaris ku qornaayeen lagu aruuriyay maqaalo oo cilmiyeed oo shirkaas 2013 soo bandhigay laga dooday ayaa maaratay buuggaas u urursanaa buugga koowaad. Midka labaadna wuxuu ku saabsanaa ku saabsan yahay hamdoorka Shariif Saaraf, Allah u naxariista taariikh nololeedkiisii iyo maxaa ku yiraahdaa waxqabadkiisii iyo fikradihiisii oo maaratay oo aanan soo bandhigin laakiin uu qornaa buuggiisii oo wax badan Af Soomaaligu kaga hadlaya. Waxaa kaloo jiray maxaa ku yiraahdaa Wargeys Fajaran Weli, Wargeys 3 bilood ah. Kadibna haddana waxaan soo saarnay maxaa ku yiraahdaa 2 buug yaryar oo aan ugu talagalnay tababarada maaragtay macalimiinta Af Soomaaliga dhigtay iyo dadka maaragtay xiiseynaya sida nimanka maaragtay wariyaasha inay mideeyaan xabdigaalkooda iyo naxwaha wax inay ka ogaadaan. Marka labadaa buug waxay yihiin naxwaha Af Soomaaliga oo kooban, midna waa mideynta xabdigaalka Af Soomaaliga. Haddaan kuwan ka gudbo, waxaan kaloo aan diyaarinay maaragtay buug oo akhris qoraal aan ugu talagalnay dadweynaha oo maaragtay waxba aan qorayn waxaan akhrinaynin ayaa maaragtay noo diyaarsan. Waxaa jira marka buuga kalo oo gabagaba ah, iyagana waxaa ka mid ah dib u habeynta iyo kobcinta erey bixinadii hore ayaa wadnaa wax weyn ka qaadanaya, maaragtay door weyn ka qaadanaya xagga دب أديسيا الصومالية بنولنت الصومالية حتى أحنتا إن أريد بحنت درت هذا مرت الصومالي قوي ويرد تنايا بوجا كربسيح الوحي هبو كورسان إسقنا دود علمي هذا دول علمي أو الصومالي وقص أصلا أو وديا محن في رهدا ولنتا إن محن في رهدا أكاديمي قبلت الصومالية دودا عن كيانني أو الصومالي وقص أصلا أيام قارور الناس كنا دوان إن أصلا صارنا وحكا لو جرى محن في رهدا بوقص أصلا إن بوجينو سوغانتا الصوماليات oo hab cusub maartay loo diyaariyay sayn waa gabagab jooga ugu dambeyntii waxa jira abdigaalka Soomaaliga guud oo isagana kaamil ah oo suuqa laga helo oo ku saabsan xagga midayntiisa casriyeynta iyo horumarinta Soomaaliga.
Waayes shaqo badana qabateen dabcan oo xiyaabaha hadda aad soo sheegto waxa ka mid ah cilmi baarista iyo buugaagta aad soo saarteen sida habdhigaalka naxwaha af Soomaaliga suugaanta iyo erey bixinta. Marka caqabadaha idinka hor yimid markii aad hawshaasi wadeen maxaa ka mid ah?
Soomaaliya xarunta xamar taalla Soomaaliya Soomaaliyana waa iska maarta qiyaasi karaa dhibaatooyinka dhaqaale iyo bulshadeed iyo waxa yaala. Marka iyadoo dhibaatooyinkaas ay yaalana naga waa intii karaankeena waa qudnay xagga dhaqaalaha khaasatan ayaa dhibaato naga haysatay oo hawl markii la qabanayo waxaa loo baahan yahay wax lagu dhaqaajiyo. Laakiin inta kale maaragtay niyad ayaan ku wadnay oo maaragtay si maxaan ku dhahdaa dadaal xaqiiqada ayaa waxaan maaragtay noo suurtageliyay inaan aan sameyno. Intaa ka badan waa la sameyn karaa haddii taageero fiican aan ka helno dowladaha waxaystay maxaa ku jiraa asaaska akademiga goboleedka Soomaaliga qaaraha maaragtay haba yaraatay waxaan ka haynin marka dhibaatooyinkaas aa jira inta kale waa hagaaj.
Waaye Professor waa mahadsan tahay erey bixinta casriga ah gaar ahaan tan tiknolojiyada maxaa idinkaga qabsoomay maadaama ay Soomaali badan baahi u qabto oo aad loo isticmaalo erbixinta Englishka ama luqadaha kale sida Carabiga oo kale?
Waa rune horta waa erbixinta waa meesha maaragtay u adag diyaarinta arintaas muddaan haynay dhibaato badan ay kala kulnay oo ah xagga u helidda la helidda erayga ku haboon ereygaas Ingiriisigaas si loogu bedeli lahaa wax yar maad waa mid Soomaaliga ah. Tan labaad waxay tahay erebixinnada waxaa loo baahan yahay teknolojiya fara badan ayaa maaragtay waqtigii erebixinnada hore la sameynayay tag oo aanay jiri jirin ayaa soo baxeen oo dad ah. Marka maalinba waxaad arkaysaa ereyo maaragtay fara badan marka lamana koobi karo midda inta hadda annaga noo qabsoomay wixii noo qabsoomay waxaa ka mid ah waxyaabaha maartay aasaasiga ah laakiin faan hore fari kama qodno waayo waa waxa loo baahan yahay maartay la sii wado oo mar walba wixii cusub la sii wado. Haddana waxaan wadnaa inaan maartay heshiis aan isla gaarnay akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta iyagana waxay wadaan erebixinay wadaan. Marka waxaan fikirnay inta laba meel aan kala wadi lahayn inaan maaragtay iskaashano oo maaragtay wixii intii la isku maaragtay isu keeni karo la mideeyo erebixinadii ugu yaraan wixii hadda lahaayo kadibna yaraayar maaragtay meelihin erebixinadii waa dhamaadeen maaragtay beryahan dhamaanayana ma aha. Waxaan u baahannahay xataa wasaaradaha inay qayb ka qaataan sababtoo ah annaga khabiir kuma nihin maado walba waxaa roon maarta in lala tashado ciddii kuwii beeraleyda beerta ayaga aan la tashana wixii oo warshadaha sharciga markii laga hadlayo cid la tashana mooye cid maarta intaasoo erey bixina sameyn karta ma jiraan, waa in la iskaashado.
Waayahay, waa mahadsantahay khadkii ugu jiray Professor Cabdulla Mansuur. Duurkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. Soo dhawo walaal.
Magacayga waa Nimcadayb Cabdi oo joogta Muqdisho. Waxaan qayb ka ahaa oo aan joogay qaybtii u dambeysay ee looga hadlayay cilmibaaristeena hawaha af Soomaaliga. Su-aal ayaan wataa aan raba inaan professorka weydiiyo. Professorka asagoo mahadsan waxaa rajaynaya su-aasha inuu iga jawaabo. Haweenkeena doorka ay ku leeyihiin akademiyad goboleedka afka Soomaaliga, maadaama looga hadlayo kobcintii afka Soomaaliga iyo in erey bixineed la sameeyo iyo soo celintii iyo dib soo curintii afkeena hooyo, dib soo noolayntii afkeena hooyo, maadaama uu yahay door intee laga ay ku leeyihiin haweenkeena Soomaaliyeed. Aad iyo aad u mahadsantiin dhammaantiina bahda v o a iyo Professor Cabdulla.
Waa ku leeyihiin waan ku jiraan gabdho maaragtay qayb ka qaatay ama ka qaataba hadda waxaan ka mid yihiin maa jiraan.
Waayahay, dhageysta kale ayaa Professor isna raba inuu su-aashan ku weydiiyo.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu Camil Ibraahim, joogta Muqdisho. Professor, adigii tiimka v o a waa idin salaamaya. Waxaa rabi su-aal mawduuca ka yara baxsan inaan ku weydiiyo, taasoo ah isirka Soomaalida inta badan waa laisku haystaa, dhowr buug aan akhriyeyna way ku kala duwan yihiin. Qaar waxay leeyihiin waa African, qaarna waxay leeyihiin waa Arab. Professore, DNA-ga ma lagu ogaan karo iyadoo casrigan hadda la joogo laga faa'iideysanayo?
Arrintaas waxaa roon in la weydiiyo dadka maaragtay u dhuun daloolo oo ku takhasusay. Weliba haddaba laysku haysta xataa DNA-da laba sistema jira, laba nidaama jira la leeyahay. Marka waxaan u malaynayaa inay maaragtay kabi karaan, laakiin maaha midda keliya lagu raadin karo. Laakiin wixii la heli karo waxay tahay waa afka, waa la heli karaa. Waxaa kaloo la heli karaa maxaa ku yiraahdo cilmi baaris archaeology maaragtay oo weli meelo badan laga baahan yahay Soomaaliya in laga baaro. Aduu dhinacyo badan ayaa taariikhda laga eegaa, dhinacyadaas archaeology, anthropologyga iyo cilmi afeedka iyo taariikhda, waxaas inay isbiirsadaan ayaa roon. Marka hadda wax bilowe waa jira, laakiin ma wada dhammaystirana.
Waa mahadsantahay. Waxaa la yiraahdaa tacliinta marka laga hadlayo midba midka ka hooseysay kasii muhiimsan tahay, tusaale ahaan dugsiga dhexe kan hoosaa ka muhiimsan, oo maadaama ay waxbarashada asaasiga tahay. Marka luqadda Soomaaliga, waxaa moodaa in sanadahan dambe dhalinyarada ay ka tegayaan oo ay xooga saarayaan luqadaha kale. Ma ku dadaalaysaan sidii aad wagaagta aada soo saartaan, sida naxwaha iyo habdhigaalka qoraalka iyo wixii lamid ah aad ku xoojisaan iskuullada hoose iyo dhexe iyo weliba xitaa jaamacaadka?
Shudayna waana wadnaa. Marka iyadana waxaa jirta manhaj oo mar hore la sameeyey, hal maalin lama dhihi kara, hal la tuuro ay jiraan, saas ay tahay. Waxaan wadnaa tababaraan wadnaa, macalimiin aan diyaarinaa. Waxaan ku irahdaa ciddii wax maaragtay naga codsatana waan u sameynaa wixii tababaraa, laakiin annaga awood uma lihin maaragtay inaan idhaahno barnaamijka dugsiyadan bedeleynaa. Laakiin markii tala ahaan nala weydiista diyaaraanu nahay, maaragtay waa aayar aayar insha allah waa wadna arrimahaas naxwahaas maaragtay khaasatan oo isagoo asaaskii ah oo maaragtay dhan ayaa maaragtay lahayaa. Walow dadka qaarkood ay leeyihin af Soomaaliga ma xasilina, af Soomaali waa qabyo waayo, wax qabyo a ma laha, far Soomaalidu qabyo maaha. Naxwihii aad baa loo baaray, waxyaabahaas waxaa la rabaa in la fuliyo. Marka howlaha waa la kelleyahay fulinta dadaas kale, anaga wax leen diyaarinayn.
Waaye, xidhiir intee la-eg ayaa idinka dhexeeya wasaaradda waxbarashada iyo adinka?
Wasaaradda waxbarashada xiriir weynaa naga dhexeey, waaba hoos imaanaa, khaasatan midda maxaan ku yiraahdaa xarunta aga ama akademi goboleedka Soomaaliga xarunteeda qaybtan xamar yaani wasaaradda ayaan hoos imaana dowlad kastaba Soomaaliyeed iyadan sidaa oo kale wasaarad waxbarashada iyo midda dhaqanka ayaa maatay ay hoos imaadaan ama xiriir adag leeyihiin.
Waaye, ma ku fikiraysaan inaad samaysaan akademiyad gaar u ah af Soomaaliga maaragtay sideese jaamacadaha waaweyn ama guud ahaan jaamacaadka Soomaalida loogu dhiirigeli karaa inay sameeyaan qayb khaas u ah af Soomaaliga luqadda Soomaaliga?
Haddii aan fahmay su-aashaad, yacni akademiya af Soomaaliga u gaar ah waa middan waa akademiya goboleedkan laiska leeyahay mooye waa akademiyada af Soomaaliga maaha maaragtay cilmi kale af Soomaali keliya iyo sugaantaysay socdaan. Marka waa jiraan daqdaqaaqyaa jira hadda haddii aan ka waramo maxaan ku yidhaahdaa jaamacadaha iyo hay-adaha maaragtay waxbarashada wixii hoos imaanaya dad hadda buraariga jira jaamacadaha awal lagama dhigi jirin af Soomaali iyo waxaweed hadda laakiin waxaad arkaysaan markii la sameeyey sanadka maaragtay diyaarinta oo ay u bixiyeen foundation maaragtay waxaa lagu bilaa loo sameeyey in af Soomaali ilmihii maaragtay dhinacaas aga taageero taariikhdooda dhaqankooda dhinacaas maaragtay oo ah meel ay ka aradan yihiin ardayda Soomaaliyeed kama warhayaan juqraafiga Soomaaliyeed taariikhda Soomaaliyeed afkooda ma oga bas waxay ay bartaan intooda badan wax saynista ku saabsan.
Buuggii aad dhawaan soo saarteen ee naxwaha af Soomaaliga natiijooyinkii kaga soo baxay iyo dowrka uu ku ciyaari karo horumarinta Soomaaliga?
Buugga naxwaha waa ka horreeyey midka hadda aan soo saarnay oo ah habdhigaalka af Soomaaliga. Midkan naxwa ma ahe naxwana waa ku jiraa laakiin habdhigaalkii oo af Soomaaliga guud ayaa maaragtay waxaa aragnaa in nimbasi uu qorto siday la tahay ha ahaatee mid caatifad maaragtay ama lablakac ku salaysan iyo mid aqoon daro ah iyo mid maaragtay dad oo iyagana raacaya habkii hore oo wanaagsanaa. Marka waa in far haddii mar la qoro af markuna haddii la qoro far loo yeelo waa in la mideeya habdhigaalka edin walbo aanan maaragtay u jiidanin sib marka la sameynayana maxaan ku yidhaahdaa hab midaysan waa in lagu saceeyaa si cilmiyaysan oo waafaqsan naxwaha afkaas. Marka waxaan isku daynay in aan maaragtay aan ku salayno cilmi afeedka iyo af Soomaaliga guud aan ku salaynay oo si aanan meesha maaragtay la dhihin ciddaasa maaragtay keliya ayaa lahjadooda la qoray iyo khaladaadka badan oo xagga aan ku yidhaahda igaadabno oo aqoon darad badan si aan daldaloladaasaan dadku ifinay si ay uga buraarugsanaadaan arrintaas.
Waayahay, maxaa qorshaha idinkugu jira hadda marka sanadaha dhow ee soo socda inaad wax ka qabataan?
Weli maaragtay wax badanaa jira oo waxaan rabaa inaan sii horumarino maxaa ku yidhaahda xagga naxwaha qaamuusaynta qaamuuskii hore loo sameeyey maxaa ku yidhaahda erebixinada oo hawshooda maaragtay iska soconaysa mar walba xagga turjumaada maaragtay iyadana in wax laga qabto oo turjumaadana iyadana dhibaato weyna dadka haysata waxyaabahaas oo afka ku saabsan oo saa u fara badan maaragtay ayaa na horyaala. Marka insha allah intaas waa noo qorshaysan yihiin inaan sii wado.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa barasare Cabdalla Cumar Mansuur oo ah gudoomiyaha akademiya goboleedka af Soomaaliga ee loo soo gaabiyo aga ee xaruntiisu ay tahay magaalada Muqdisho. Waxa uu marti iigu ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxayna la socodsiinayay Nuur Xasan Nuur. magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, waalidiinta Soomaalida ee caruurtooda ay qabaan xanuunka autismka ayaa isugu yimiyay kulan wacyigelin ah oo ay kaga hadlayeen xaaladda caruurtooda autismka iyo weliba qaabka ay waalidiinta isu caawin karaan. Cabdikariin Hurra Buuba oo ka mid a waalidiinta caruurtooda ay la nooshahay autismka ayaa u waramay wariyahayaga Maxamuud Masade.
waxaanu kala hadalay in aanu ahayn cudur, inuu yahay habdhaqameed ilaahay keenay. caruurtana haddii goor hore wax loo qabto wax badan laga bedeli karo. waxaanu madashana keenay wiil lagu sheegay lagu ogaaday inaan habdhaqameedkan isagoo laba jira, maantana noo yimiday isagoo 21 jira, jaamacad soo dhigtay, jaamacad hadda dhigta, oo nin keligii oo yani wax walba qabsanaya oo istabaray, oon caawo cidna u baahnay.
oo hadda sida dadka caadiga ah oo kale u dhaqmaya.
sax, sida caadiga u dhaqmaya, wax walbana qabsanaya, wax u baahiyay isaga qabsanaya, waa nin keligii isku filan.
inta badan waxaa la sheegaa in waalidiinta haysta caruurta autismka qama aba erabixintan aad keenteen ee maangaarka ah marar badan ay caqabada la kulmaan. haddii noqon lahayd habdhaqankii iyo qaabkii ubadkaasi u barbaarin lahaayeen iyo dhinaca bulshadaba, arintaasi ma soo hadal qaadeen? maxaadse ka sheegtay?
Yes, hi, arrintaa waanu soo hadal qaadnay. waxyaalahaanu caawa u qabannay xafladan ayay ka mid tahay, waa tiirarka ugu waaweyn. waxaanaanu ka qabannay waxaanu in arrinkan horta marka ugu horreysa waalidku ogaadaan, waalidiinta la ogeysiiyo, ani waalidiintu waxaan fahmaan. markuu waalidku eg haddii wax aad doonaysa inaad wax ka qabato ilaa aad ogaato inuu waxani jiro ama waxaan aad u baahan tahay, dee waxba kama qaban kartid. soo waxyaalahaanu caawa halkan isugu nimidnay waxaa ka mid a inaan waalidiinta ogeysiino inay waxaan yihiin wax wax laga qaban karo, laakiin aan waalidiinta fahansiino inuu maangaarku ama autismku yahay wax jira.
waxaad ii sheegtay intaanan barnaamijka bilaabin ka hor inaad laftaadu tahay aabe haysta ubad maangaara. waxaad iga warantaa bal ka waalid ahaan maxay tahay caqabadaha aad la kulan?
alxamdulillah, anigu waxaan haystaa wiilkayga oo maangaara. caqabadahan la kulanay waxaa ka mid a horta dee marka ugu horreysa annaka oon wixii garanaynin ayuu ilmahaygii noo dhashay. caqabadaha ugu weyn waa inaad wixii baratid, ood naftaada bartid, ood horta adigu isbartid. tiis markaan soo dhaafno, ilmihii waa ilmo siduu wax u barto iyo siduu u dhaqmaa ka duwan tahay ilmaha kale. tiina waxay weeyaan waa inaanu iskuulkii meel kastuu tago, malcaamadii, dadkii ula dhaqmaayo, waa inaanu isagana barnaa habkii ula dhaqmi lahaa, iyagana barnaa oy ogaadaan inuu ilmahani yahay maangaar oo habdhaqankiisu wax yar ka duwan yahay dadka kale.
qaab loo daweeya miyaa jirta?
waxaa jirta haayo, qofku wuxuu u baahan yahay inuu ilmuhu intuu yar yahay la mariyo tarbiya fara badan oo tarbiyada ka mid a, oo siduu wax u fahmo oo loo qabto macalimiin gaar ah oo u fahansiisa siduu isagu wax u fahmayo.
marka waa in ubadku marka uu yar yahay ee lagu ogaado in uu qabo autismka, durbaba dadka caawiya iyo sidai ubadkaas wax looga qaban lahaa loo shaqogalo oo aan la qarsanin, arrintuma sidaaba?
sax, waa sax, waa sidaas. in horta ilmihii goor kastoo la ogaadaba waxbaa laga qaban karaa, oo ilmihii waa in tarbiyadii iyo sidii wax loogu dhigi lahaa la baro. laakiin marka goor hore la ogaado aad bay uga fududahay ilmo weyn oo hadda iminka wax lagu bilaabayo shaqada. ilmuhu markuu yar yahay waa geedka, waa laantaa baxaysa, waa la toostoosin karaa. marka way ka fududahay ilmuhu markuu yar yahay markuu weyn yahay.
farqiga u dhexeeya labada, haddii isagoo weyn loo bilaabo tababarka ama qaabkan loo daweynayo ama isagoo yar lagu, maxaa farqiga u dhexeeya?
waxaa farqiga u dhexeeya tahay ilmuhu markuu yar yahay waa dee laanta yara cusub ay soo kordhay, waxyaalo badan baa la bedeli karaa. laakiin ilmuhu markuu weynaaday waxaa jirada dabeecado uu la qabsaday oo uu ku koray oo ay adag tahay inaad ka bedeli karto si kasto ama macalin kasta oo gaarood u keento oo yaro adag tahay. laakiin istiil waa la toostoosin karaa, waa la isku hagaajin karaa. laakiin waxaa aad iyo aad muhiim ah ilmaha intuu yar yahay in wax loo qaban karo, in wax loo qabto.
talada ugu dambeysa aad siinayso dadka Soomaalida ee barnaamijkan daawanaya ee aan aragti badan ka haysanin autismka iyo waxa uu yahay ama maangaarka, iyo waalidiinta laftooda mararka qaar sida aad caawa ba halkan marar badan ka sheegayseen iyagoo cunugii uu qabo autismka haddana oranaya ma qabo taasina caruurta dhibaato oo kale dadka waxaad kula talinaysaa?
Waxaan kula talinaynaa horta caawa xafladan aanu qabanay waxa ugu horreysa aan u qabanay waxay ahayd inaanu ummadda u sheegno inaan waxaan yihiin wax caadiya oo ilmaha noloshiisa qayb ka mid ah, inaanu cudur ahayn, inay tahay wax wax laga qaban karo, in aan ilmahan la qarsanin. Oo haddaad qarsatid waxaad qarsataad unbuu ku qarsadaa hadhowto. Marka waa aad iyo aad wax u muhiim ah in ilmaha aanu waalid ku qarsan, inuu ilmaha keeno. Ilmo kastaa waxbuu baran karaa, wuxuu doonaha ahaado ilmo kastaa waxbuu baran karaa. Laakiin ilmihii waxa weeyaan waa maangaar ama waa unique man ama waa maskax gaara, wuxuu u baahan yahay in loo qabto macalimiin gaara oo si gaara wax u barta si uu hadhowto bulshada ula mid noqdo. Marka inaan la qarin oo la sheego waa wax aad iyo aad muhiima.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdikariin Hurre Buuba oo magaalada Minneapolis ugu waramayey Maxamuud Mascade. Gabagabadii idaacadda ayaan dhegeystayaal maraynaya haatanna aynu ku wada nasannay heestan codkiisa dhigu soo gaarsiinayo Maxamed Suleymaan iyo Waliba Firdowsa. codkaasi Maxamed Suleymaan Tube ayaana ugu dambeeyey dhegeystayaal idaacaddeedii caawiya dunida. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.
Isoo fidinayo waxii